гамбургскі «Рахунак Бахаревіча». Безлітасний погляд письменника на білоруську літературну класику. Альгерд Бахаревіч про класиків без скидок і авансів. Сьогодні про «Шляхціца Завальню» Яна Барщевського. Для мікрофона автор.
Ось у вас яке видання «Шляхціца Завальні»? У мене диктує перше в твердій вокладці болотного кольору з малюнками Валерія Славука. Книжці всього годов 20, а вона пахне так, як пахне дома у старого букініста. У її протьма закладок, крошек від титуню і печива, пляма від пролитої кави і відбитків пальців. У її щирої черці і русалки цвітуть лілеї, а на спині горить клейно. Один р 70 к. Один раз прочитаєш, 70 годов кажаном лютать будеш. Вот що гэта значить. У 1991 годзе я в адзіноце бадзяўся ў раёне аўтазавода. У кішэні ляжала 2 рублі, увечары я меўся заплаціць іх рэпетытару. Настрой быў паганы, адчуванне, як у сасланага ў Сібір польскага рэвалюцыянера. Вакол тайга, ангарская, іркутская, пясцовая, влагаўская, енісейская, п'яныя геолагі, злыя жандары, золотадапытчыцы ў кітайскіх пухавіках, чужая мова, ёлкі-палкі, Новы год. Самодержавны снег, православны смурод, вечная народная мерзлота, і ніхто цябе не разумее. На Енісейскай я, з'яючы з шчакамі і смуродным бел-чырвона-белым значком, зайшоў у кнігарню, якая месцілася на першым паверсе вялікага жылога дома. Адтаяваючы, узяў у рукі нейкую ладненькую кніжку, разгарнуў, убачыў малюнак і замарожана стаў разглядаваць. Малюнку быў чароўны лес, а ў тым лесе монстры, сапраўдныя беларускія монстры. Не нейкія там безаблічныя пудзілы, а істоты з дужа выразна прапісанай індывідуальнасцю. Потым высветліцца, што яны і ў тэксце такія, жывыя, непаўторныя, цішаць і кусаюцца. Перш-наперш кінуўся ў вочы вастраносы дзядок з маніякальным позіркам, які абапіраўся на кіёчак. Пенсіянер відавочна задумываў нешта нядобрае. Збоку адразу ж выпаўзлі рагатая жаба-забойца і яшчэ нехта, нібы ўцеклы з карціны Босха. Карацей, з усіх кутоў гэтага лесу лезла і лезла нячыстая сіла, а над усімі імі лунаў падобны на юрлівага карузліка кажан. І неяк стала мне раптам ясна, што вось у гэтай прыемнай кампаніі я і пражыву найбліжэйшыя 20 год. Не толькі як чытач, але і як аўтар. Вусцішна стала і адначасова неяк утульна. Знеклі некуды і халодны аўтазаводскі Сібір, і 2 рублі, і добры рэпетытар. Кніжку я прачытаў за адну ноч, і з тае пары яна паўсюль вандруе са мной. З кватэры на кватэру, з горада ў горад, з краіны ў краіну, з аднаго чароўнага лесу ў другі. Чаму пра гэтае выданне так падрабязна? Бо кожны раз, калі я бяру яго ў рукі, у мяне ўзнікае дзіўнае адчуванне, што «Шляхціц Завальня» існуе ў адным адзіным экземпляры. І гэты асобнік належыць мне. Як Гулівер, які пасля сваіх падарожжаў вырашыў не адкрываць нікому месцазнаходжання цудоўных краін, дзе ён пабываў, так і я заўжды баяўся дзяліцца з кімсьці сваім сакрэтам. Быў пэўны, што нельга нікому распавядаць ні пра маю плачку, ні пра майго ката Варгіна, ні пра маю агапку, ні пра драўлянага дзядка. Але таямніца, як высветлілася, даўно раскрытая. Рэдкія творы здольныя выклікаць такі экстаз уласніцтва. Беларускамоўнай літаратуры ніколі не было сваіх братоў Грымаў. Шчасце, што Ян Баршэўскі пакінуў дастаткова нагодаў, каб лічыць яго не толькі польскім, але і беларускім пісьменнікам. І галоўная нагода тут сама Беларусь, галоўная гераіня ягонай кнігі. Яна тут можа і цмокам абярнуцца, і асіным гняздом, і жанчынай, і сарокай. У маім выданні «Шляхціца Завальні» ёсць цікавая асаблівасць. Беларускія словы, выразы, фразы, якія ўжываў Баршэўскі ў арыгінальным польскім тэксце, пазначаныя курсівам. Іх там досыць шмат, гэтых нібы нахіленых раптоўным метрам словаў. Можна сказаць, што і сваіх першых чытачоў ад пачатку набраных у савецкіх лінейках і чэрах па вайсковым простым, роўным, звыклым шрыфтам, гэтая кніга Баршэўскага ператварыла фрагментарны, прыхаваны, але нязводны беларускі курсіў, які ўжо не выпрастаеш. Вось жа мала нам было Караткевіча. Па сваім значэнні баршэўскі браты Грым Белліту, прычым і Вільгельм, і Якаб у адной асобе. Ад Якаба ў яго вся этнаграфія, ад Вільгельма чараўніцтва, казкі, пачвары, прыгоды. Розных Якабаў на тутэйшых абшарах хапала і да, і пасля баршэўскага, але ніводзін з іх не меў адпаведнага літаратурнага таленту. Інакш кажучы, не ўмеў чараваць, бо літаратура ёсць найперш чараўніцтвам, усё астатняе для яе не істотна. Таму самым чыстым жанрам літаратуры ёсць казка. Як вядома, Якаб Грым, застаўшыся адзін, памёр, рыхтуючы для слоўніка артыкул пра слова «фрухт». Шляхціц Завальня ніколі не выспеў бы, а феномен Баршэўскага ніколі б не адбыўся, калі б аўтар не быў не толькі патрыётам, але і чарнакніжнікам. Хто ж навучыў яго чарваць? Разрыў трава, пералёт трава, жабер трава. Узяў я форму з самой прыроды, піша ва ўступе аўтар. Казак пасля Баршэўскага пісалі і пішуць багата, і сваіх, і народных, і для дзяцей, і для дарослых, ды толькі прачытаўшы іх, так і хочацца сказаць услед за чэлядзю пана Завальні. Нам гэтай басні не вывучыцца, дужа цяжкая. Усё, што не па-нашаму, тут нічога не прыпомніш. З Баршэўскім інакш. Яго чытаеш, верыш. Зноў паклічым чэлядзь. От уже страх дык страх, аж мароз па скуры падзіраюць, кажуць мружачы вочы ад задавальнення слугі Завальні, міжволі фармулюючы галоўнае патрабаванне чытача да аўтара.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра кнігу «Шляхціц Завальня» Яна Баршчэўскага.
А пачынаецца кніжка зусім у духу нямецкага рамантызму. Хай сабе аўтар ва ўступным слове дакляруе сваё нежаданне пераймаць ангельцаў, французаў, немцаў. Той, хто падарожнічае з поўначы ў бок Беларусі, бачыць перад сабою і ідзе нарыс паўночнай Беларусі, дзікай і змрочнай, дзе і хвоямі і пушчамі, крыжамі каплічак, вясковымі дзяўчатамі, спевам і цішынёй. Як тут не прыгадаць зачын халоднага сэрца Гауфа, напісанага за 20 гадоў да шляхціца Завальні, той, хто вандруе па Швабіі. Паўночная Беларусь Баршэўскага крайне менш казачна за Гауфа ў Шварцвальд. У маім успрыманні тэкст шляхціца Завальні мае прыкладна тыя самыя колеры, ад цёмна-зялёнага да балотнага. Такія сякія алюзіі на Гауфа і братоў Грымаў сустракаецца ў тэксце і далей, але гэта наўрад ці сведчыць пра перайманне. Гэта, хутчэй, адзнака агульнаеўрапейскага дыскурсу, у якім пісаліся ўсе рамантычныя творы той пары. Еўропа ўпершыню задумалася пра тое, скуль яна і дзе сканчаецца. Што праўда, думае дагэтуль, мы не будзем ёй замінаць. Але тады пра нас не было патрэба нагадваць. Беларускія пушчы Баршэўскага ў некім сэнсе колішні сад Матэрніха, скрайняя мяжа Еўропы, бо за імі пачынаюцца ўжо зусім іншыя казкі і валадарыць зусім іншыя дэманы. Ягоныя чароўныя істоты – памежная варта, якая, маючы ці то д'ябльская, ці то проста фармазонская, як казаў пан Завальня, паходжанне, тым не менш ахоўвала ўнікальнасць гэтага краю. Варта было знікнуць пушчам з іхным дзіўным, але прыродным насельніцтвам – ваўкалакамі, карузлікамі, цмокамі і русалкамі, і ў Беларусь прыйшла Азія. Казка скончылася. Цяпер нас можна лёгка зблытаць з любой расійскай вобласцю. Але вера ў тое, што яны вяртаюцца, вечная. Прагнанасць Беларусі кот Варгін схаваўся ў пушчы, праскочыў праз час, мільгануў у 30-х гадах у Маскве ў кампаніі аднаго інтурыста. Дзе ён цяпер вуркоча? У чыёй галаве гадуе жанару? Ці не ў Лукашэнкавы? Кніжніцтва, як неабходная перадумова літаратуры, зусім не найноўшая прыдумка. Неабходнасць існавання гэтага паралельнага свету ваўкалакаў і лісуноў тонка і адчувае пан Завальня, галоўны інспіратар усёй нашай літаратурнай раскошы. Хітры гэта мужык. Правілаў ён строгіх і не прымяне магчымасці выказаць сваё «о тэмпара ў морус». У касцёле адны шэпты і смех, мода і фармазонія ўсё загубілі, розгаю дух святы дзетак біць радзіць. Але гісторыя яму хочацца менавіта цікавых і страшных, пажадана пра безбожныя рэчы. Не можа ён супрацьстаяць адвечнай патрэбе чалавека ў адрэналіне. Тэлевізара з кучай расійскіх каналаў ён не мае, таму знаходзіць кампраміс, найперш для сябе самога. Прагна слухае розныя жахі і страхі, каб потым нагадаць пра 10 большых прыказанняў і зрабіць выгляд, што знайшоў знайшоў у казцы нейкую мараль. Але якая мараль у казцы? Казка, як і кожнае мастацтва, каштоўная сама па сабе. Не маралі, а цікавостак, прыгажосці і марозу па скуры чакаем мы ад літаратуры. Робячы дабро іншым, ставячы ў дуйку на падваконні свечку і пускаючы заблукалых вандроўнікаў у сваю хату, завальня нібы замолівае свой грашок, жарсць да новых аповедаў, якой ён з асалодай аддаецца пасля таго, як госці саграюцца і падсілкуюцца. Прычым ён патрабуе, каб яму распавядалі хаця і казкі, але абавязкова з жыцця. Гасцей па назавальні такая ўмова не надта бянтыжыць. Кожны з іх ведае, што адзін чорт разбярэ, што на свеце казка, а што праўда. Ісціна, засвойванне якой і робіць з чытача чытача. О, крадзеная менская студэнтка, пра якую чытаў надоечы ў газеце. Да яе штодня прыходзіў хлопец, а яна шчаслівая думала, што ноутбук і грошы ў яе сцягнуў дымавік. Як бы я хацеў, каб ты чытала па начах Баршэўскага. Але ты чытаеш адны навіны на Mail.ru і наогул ты член БРСМ. Гэта за такіх прасіў пан Завальня, каб не шкадавалі на іх розгул. Ці падабаюцца табе нашыя казкі? Трохі сарамліва пытаецца пан Завальня пляменніка. А то і сам адчуваю, што не пасуюць нешчардзі родному краю засвоеныя ім грэцкія міты. Любая Энеіда ў параўнанні з гісторыямі дзядзькавых гасцей будзе на выварат, а любы Парнас акупуюць Тарасы. Хаця прыгоды Адысея ўсё ж прыйшліся дзядзьку даспадобы. Адысея мог бы назваць сябе і сам Баршэўскі. Вечная загадка, якую не адужаў бы і сам Завальня. Чаму, каб напісаць пра радзіму, трэба яе пакінуць? Пан ведае гэтую простую прыказку. За дурной галавою і нагам няма спакою, нагадвае падарожны ў раздзеле бур. Але ж толькі дурная галава і неспакойныя ногі і могуць правесці нас праз гэты чароўны лес. Пасля таго, як лёс закінуў мяне ў далёкія мясціны, як жа часта самотныя думкі мае з берагоў Эльбы вяртаюцца ў гэты край, дзе прайшлі лепшыя гады майго жыцця, дзе столькі мілых успамінаў малюе мне памяць. Пацяраў я дуду, і хвох. На паповым лугу і хвох, а нядудка была і хвох, весялуха была і хвох, весяліла мяне і хвох, на чужой стороне і хвох.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч раскажа пра песню пра зубра Мікола Гусоўскага.